Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты серады 19 кастрычника.
Сперша коротко про надворье.
По всей краине сонечно, без опадков, наибольшая высокая температура у Берости. Плюс 5-6 градусов, наинижейшая у Могилеве, каля нуля. У Менску 1-2 градуса тепла.
Беларусі і ў свеце.
Мілан. На стадыёне Джузепе Міанца ў межах групавога раунда футбольнай лігі чэмпіёнаў матч паміж беларускай камандай Батэ і італьянскім Міланам.
У Пекіне кітайска-расейска-цэнтральна-азіяцкі нафтавы форум.
І там жа ў кітайскай сталіцы кітайска-расейскія перамовы па пытаннях стратэгічнай бяспекі.
А ў Грэцыі 24-гадзінны нацыянальны страйк на знак пратэсту супраць урадавых мераў жорсткай эканоміі.
Сама у гэты дзень.
У 1453 годзе ангельцы капітулявалі ў Бардо. Гэта азначала канец 100-гадовай вайны.
1813 год. Разгром арміі Наполеона ў бітве народаў, што прывяло да вызвалення Нямеччыны і Галянды.
У 1960 годзе пачалася эканамічная блякада Кубы. Урад ЗША вёў эмбарга на гандаль з Кубай.
У 1984 годзе ў Польшчы агентамі камуністычных спецслужбаў быў забіты папулярны каталіцкі прапаведнік Ежы Папялушка.
У 1988 у Менску былі заснаваныя Мартыралёг Беларусі і Беларускі народны фронт адраджэння.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1862 годзе Агюст Люмьер, адзін з родапачынальнікаў кінематографа, заснавальнік французскай кінаіндустрыі і кінарэжысуры.
19 кастрычніка ў розныя гады памерлі.
У 1745 Джонатан Свіфт, ангельска-ірландскі пісьменнік-сатырык, публіцыст, паэт і грамадскі дзеяч.
У 1937 годзе Язэп Каранеўскі, дзяржаўны дзеяч, педагог, публіцыст, сябра КПБ, другі рэктар БДУ, ахвяра сталінскіх рэпрэсій.
У 1937 Эрнст Резерфорд, брытанскі фізік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі. На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Толькі няшмат людзей жывуць сённяшнім днём. Большасць рыхтуецца жыць пазней». Джонатан Свіфт.
Рубрика «Новы дзень», што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз вынікі дня, аўторка, 18 кастрычніка.